Hallo van my Ina Strydom en Ignà Kleinsmid en welkom by Regsake net hier op RSG. Ignà en sy kollega Volker Kreur beantwoord weer vandag 'n wye verskeidenheid van regsvrae.
Goeiemôre aan al die luisteraars, goeiemôre ook sommer aan almal daar by RSG, Ina en jou Amorey en ek dink nie ek het al ooit op hierdie program geluk gesê aan Louise Jooste, ons nuwe stasiebestuurder nie, ook welkom aan jou, ek hoop jy luister ook van tyd tot tyd, Louise Jooste, wat in die plek aangestel is van Magdalene. Nou, ek het verlede week reeds vir jy gesê, ons het een klompje vrae en antwoorde bespreek, so maar kort vraagies en antwoorde, wat ek hoop vir jy interessant was, ek het baie goeie terugvoering gekry. Ek het ook vir jy gesê dat ek jong prokureurs bykie toets wat hulle kennis betref, en ek het vandag weer vir Volker Kreur hier by Rustenburg, te kyk of ek om daar kan vasvra met vrae wat u gestuur het. U is welkom natuurlik ook jieself bietjie te toets, die tyd wat u telling is op al die vrae en antwoorde.
Môre, Ignat, môre luisteraars, en ek moet bieg, ek is so bietjie senuweeagtig, soos laas week ook, baie van hierdie vrae is nou nie regtig my spesialiteitsgebied nie, maar ek sal my best probeer, en jy moet my maar reg help as ek nonsens praat.
Ja, ek sal ook my best probeer, en as ons dan nou regtig al twee verkeerd is, dan sien die luisteraars ons waarskynlik kan reg help. Volker, ek weet, jy is 'n transportbesorger en jy is dikwels betrokke by die verkooping van plaaseiendom. Ek wil my plaas verkoop, maar ek kry 'n vraag van 'n luisteraar wat sê, hulle kry water uit die besproeiingsdam daar naby sy plaas. Iemand het vir hom gesê, dat hy kan nie die plaas oordra, sonder dat hy eers die departement van waterwees het en volle betaal het. En ek neem aan, hy het 'n uitstaande rekening daar, seker. Hy sê dit nou nie so nie, maar is dit nie so dat daar een of ander uitklaringssertifikaat moet kom word? Wat is die resposisie?
Nee, dit is nie soos die munisipale rekening. Daar is daar spesifieke wetgewing wat sê jy kan nie jou eiendom oordra by die aktekantoor sonder dat jy uitklaringssertifikaat van die relevante munisipaliteit indien wat dan bevestig dat die rekening op datum is en eintlik ook vir 'n tydperk vooruitbetaal is. So dis maar 'n manier wat die munisipaliteite ook gebruik om hulle skulde in te vorder, waar die wetgewing hulle daarmee help. So jy kan nie jou eiendom oordra, selfs as dit plaasgrond, soos dink ek ook al voorheen op die program genoem is, sonder 'n munisipale uitklaringssertifikaat. Maar so 'n uitklaringssertifikaat hoef nie ten opsigte van die departement van waterwese se rekenings bekom te word nie. So daai oordrag kan nog steeds geregistreer word, maar tussen die partye is natuurlik belangrik dat 'n mens dit mooi hanteer en daarvoor voorsiening maak in die kontrak dat die verkoper natuurlik onderneem om daai rekening ten volle te vereffen en dat hulle ook onderneem om dan saam te werk om die rekening so gou as moontlik na die registrasie van die oordrag oor te dra na die koper se naam toe.
So as jy reg verstaan, is daar byvoorbeeld 'n Eskom rekening was vir kragaansetting om die plaas, dan sal 'n uitklaringssertifikaat wel nodig wees.
Ook nie. By Eskom rekening geld dieselfde beginsel soos die rekenings van die departement van waterwese. Dis net munisipale krag. Munisipale rekenings waar jy die uitklaringssertifikaat moet kry. So by Eskom rekenings is ons voorstel advies maar altyd dieselfde. Aan die ander woorde, maak seker dat jy in die kontrak dit mooi reël dat die verkoper die rekening op datum moet bring op die registrasiedatum en dat dit oorgeplaas word in die koper se naam, maar jy hoef daar ook nie 'n Eskom uitklaringssertifikaat of iets te kry nie.
Nog op dieselfde tema as ek byvoorbeeld my deeltitel eenheid wil verkoop. Nou sê die bestuursagent vir my kliënt, jammer, daar's uitstaande heffings van die beheerliggaam van die deeltitelskema en daar's ook heffings van die huiseienaarsvereniging wat nog betaalbaar is voordat ons hierdie transaksie kan finaliseer en die oordrag kan plaasvind. Is hy reg?
Ja, dis interessant. By 'n deeltitelskema is die wet op deeltitels natuurlik altyd van toepassing en dan is daar altyd 'n beheerliggaam wat outomaties volgens die wetgewing tot stand kom en wat dan ook geregtig is om heffings te vorder van al die eienaars. Daai heffings is gebaseer op jou deelnemingskwota wat gekoppel is aan die grootte van jou eenheid in verhouding tot die grootte van al die eenhede in die deeltitelskema as sulks. So dit word deur wetgewing gereël. Maar behalwe vir dit, is daar ook soms huiseienaarsverenigings te sprake, wat ook dalk 'n reg het om heffings te vorder. As jy byvoorbeeld 'n landgoed kry waar daar nie deeltitelskemas is nie, maar voltitels, dan word daai huiseienaarsvereniging aan die begin geskep deur die ontwikkelaar, en dit word dan 'n titelvoorwaarde gemaak in die transportakte. So omdat daar nou nie wetgewing is wat dit reël, gebruik die prokureurs en die ontwikkelaars die titelvoorwaardes in die eiendom om voorsiening te maak vir die plig wat elke eienaar dan het om die heffings te betaal en ook lid te word van die huiseienaarsvereniging. So titelvoorwaarde is dan eintlik iets wat jy kan gebruik om reëls te skep wat dan altyd geld vir daai stuk eiendom. So al word hy oorgedra omdat dit 'n titelvoorwaarde is, bind dit dan ook toekomstige eienaars van daai stukkie grond en die titelvoorwaarde sê dan gewoonlik die grond kan nie oorgedra word as die nuwe eienaar nie lid word van die huiseienaarsvereniging nie en as die bestaande heffings nie tot ten volle vereffen word nie. So daardeur word daar dan gesorg dat die heffings betaal moet word. So jy kan dan selfs ook 'n landgoed kry waar dat deeltitelskemas is en voltitels. In so 'n geval kry jy dus dan heffings wat aan die beheerliggaam betaalbaar is en ook verder heffings wat aan die huiseienaarsvereniging betaalbaar is wat dan afsonderlik kan bestaan.
Ja, nee, ek stem 100% saam.
Goed, die volgende een, Ignas, kom ons kyk of ek jou kan vasvra. Ek dink ek gaan dalk. Ek is 84 jaar oud. Alzheimer is 'n probleem in my familie. Ek begin nou self baie vergeetachtig te raak. Iemand het voorgestel dat ek 'n volmag teken wat my seun kan gebruik om my sake te hanteer as ek een of ander tyd as gevolg van die Alzheimer nie meer self in staat is om dit te doen nie. Kan dit werk? Met ander woorde, sal so 'n volmag nog steeds geldig wees selfs al kan ek nie meer self handel nie?
Ek wonder of hierdie nie 'n skimp na my kant toe as hierdie spesifieke vraag met my ouderdomme nie. En volmag dalk daar by die Van Velde Duffy of so iets nie, Volker, maar nee. Ek gaan baie kort hiermee korte mette hier van maak om te sê dat antwoord is eintlik eenvoudig en skryf baie dikwels hierdie vraag. Dit is dat u volmag geld net. Volmag wat u gekry het van die persoon wat die volmag gee, geld net. Solank daardie persoon handelingsbevoeg is, solank daardie persoon steeds besef dat hy volmag in die gegee het en verstaan wat daai volmag se inhoud is, slegs dan, so sodra die Alzheimer's inskop of sodra iemand nie meer handelingsbevoeg self sou wees nie, dan verval die volmag en dan ongelukkig sal jy die hof moet nader as jy wil stappe neem namens so 'n persoon.
Ja, ek stem saam, dan sal 'n kurator aangestel moet word. So ja, ek kry regtig hierdie vraag ook baie van kliënte en so, en as ons praat oor testamente en boedelbeplanning is regtig 'n leemte in ons reg en ek wens regtig die wetgewer sou daaraan aandag gee en voorsiening maak vir wetgewing wat sê jy kan so 'n volmag teken wat geld selfs al is jy dan nie meer handelingsbevoeg nie, wat soos ek het verstaan in 'n klompie ander lande wel die geval is. So ja, hopelik gebeur dit een of ander tyd.
Volker, wat jy al op die program dikwels gebruik is boedelspesialis, hierdie gaan waarskynlik nie werklik vasvra kwaliteit wees nie, maar ek dink is ook belangrik dat ons luisteraars dit maar net weer aan die oor knoop dat wanneer iets ek bemaak, byvoorbeeld my Mercedes-Benz of my Volkswagen aan my seun, ek het hierdie motor verkoop 'n paar maande voor afsterwe. So op die stadium van my afsterwe het ek nie meer die motor nie, maar my testament bepaal dat byvoorbeeld my twee seuns die boedel erf en maar die een seun vir my seun, maar wat nou van die Volkswagen? My pa het gesê, sy testament gesê ek kry die Volkswagen ook.
Ja, soos ek het is dan ons reg 'n vermoede dat as jy bate verkoop het wat jy in jou testament aan iemand spesifiek bemaak het, dat jy die bedoeling het om daai bemaking dan te roep. Met ander woorde, daai seun wat nou byvoorbeeld daai Volkswagen sou geërf het, gaan hom dan nou nie meer in gevolg die testament kry nie. Dis nou as die testament nie spesifiek iets anders daaroor sê nie, met ander woorde as die Volkswagen maar net as sulks bemaak word in die testament. Uiteraard as die testament bepaal, wat 'n mens natuurlik altyd kan oorweeg om te doen is, die Volkswagen gaan aan die seun toe en as hy kom dalk nie meer besit nie, gaan dit die ander voertuig waarmee hy kom vervang het na daai seun toe. Dan natuurlik is dit iets anders, dan is die testament duidelik en dan gaan hy nog steeds die voertuig kan erf, maar andersins nie. Maar daar kan ek net oor die algemeen daaroor iets sê, dis eintlik een rede hoekom ons dikwels voorstel dat 'n mens dalk nie noodwendig in te veel detail jou bates bemaak in 'n testament, want ongelukkig is mense nie goed daarmee om gereeld hulle testamente te hersien nie, en dan het jy dalk nou van die bates verkoop of daar's nuwe gekoop en dan werk jou testament nie meer lekker nie. So 'n ander opsie sou wees om liewers die boedel in persentasies te verdeel tussen jou erfgename, en dan dek dit nou maar al die bates wat jy het op datum van afsterwe En dan kan die erfgenaam in elk geval herverdelingsooreenkoms sluit, want jy wil mos nou nie mede-eienaar wees van byvoorbeeld 'n voertuig of wat ook al nie. So hulle kan nou ooreenkom, die een kry die voertuig, die een voertuig, die ander een kry die bakkie, die ander een kry die meubels, et cetera, en dan gebruik jy byvoorbeeld die kontant om te sorg dat hulle nog steeds gelyk erf as dit is wat die testament sê. So 'n persentasie dink ek werk in baie gevalle lekker.
Volker, die familietrust situasie kry ons gereeld die vraag of dit gewysig kan word. Ek het 'n familietrust. My kinders en hulle afstammelinge is die begunstigdes. Ek vererg my vir my een dogter wat onbeskof is met my of wat haar lewe op 'n wyse voer wat my nie aanstaan nie of ek hou nie van haar nuwe man nie of wat ek nog aan die gevolge mag wees of ek trou dalk met 'n nuwe jong vroutjie wat sy wil ook 'n begunstigde wees. My vraag is, kan begunstigdes gewysig word, verander word, bygevoeg word, weggevat word?
Igna, ek dink dit hang maar af van wat die trustakte bepaal. Daar is gewoonlik 'n wysigingsklausule in die trustakte wat voorsiening maak vir die reëls wat toegepas moet word wanneer die trustakte gewysig word. Baie keer sê dit dat wanneer die oprigter nog lewe, dan kan die oprigter saam met trustees die trustakte wysig en dit sou dan ook die begunstigdes insluit wat dalk verander moet word of soms of gewoonlik staan daar dat as die oprigter nie meer lewe nie, dan kan die trustees dit doen. Soms staan daar ook dat as die trustees dit wil wysig, dan moet hulle ook die begunstigdes se toestemming kry en so meer. So mens moet maar kyk wat die trustakte sê. Soms kry mens ook 'n bepaling wat sê dat die geleedere van die begunstigdes mag nooit gewysig word nie. Die wysigings kan net gedoen word in opsig van die administratiewe bepalinge van die trust as sulks. Dan het jy moontlik 'n probleem, maar dit hang ook af van hoe die trustakte bewoord is. Daar's 'n argument wat sê dat wanneer die oprigter nog lewe, bly die trust eintlik maar 'n ooreenkoms. En as die partye tot die ooreenkoms, met ander woorde die oprigter en die trustees almal toestem tot daardie wysiging, dan kan hulle dit wel verander en ook die geleede van die begunstigdes verander al staan daar daai voorwaarde in die trustakte. So ja, mens moet maar na elke geval spesifiek kyk, maar as 'n algemene reël as die trustakte daar voorsiening maak, kan die begunstigdes ook gewysig word.
Ek dink dis goeie advies, Volker, nou as die trustakte dalk nie daarvoor voorsiening maak nie, maar u trust spesialiste gaan spreek, u prokureur wat hierin spesialiseer en te kyk dat die moontlikheid om terwyl u nog lewe as oprigter 'n wysiging van die trustakte daar te stel wat voorsiening maak dat u ook beheer nog kan uitoefen terwyl u lewe oor wie die begunstigdes is wat bygevoeg kan word of weggeneem kan word.
Ja, veral die klomp van die trusts wat gestig is hier aan die begin, sê nou maar 90er jare toe die dinge begin het en dit half modig geraak het om trust te gebruik, daar's dikwels nogal leemtes in daai trustaktes. Die reg het baie ontwikkel sedert dien deur 'n klompie hofuitsprake oor trust en so meer. So is dalk 'n goeie idee vir luisteraars om hulle trustakte te vat na hulle prokureur dat die 'n behoorlike audit kan doen van al die voorwaardes, die terme in die trustakte en dalk te kyk na wysiging daarvan. En daar kan ek dalk ook die volgende noem. Ek sien baie keer trustaktes waar daar 3 of 4 of 5 wysigings van die akte was later en dan raak dit baie moeilik om die goed te lees en daar is soms selfs weersprekinge en so meer. So wat ek dikwels aanbeveel is sommer om die hele trustakte te vervang met 'n nuwe een. So na my mening kan 'n mens dit doen. As jy net die reëls volg van die bestaande trustakte en die wysiging korrek doen, dan kan jy eintlik die hele trustakte wysig en vervang. En dan is dit in die toekoms baie makliker om daai trustakte te gebruik want dit is een dokument.
Mynsinsiens uitstekende advies. Nou nog ietsie net daarby miskien. Kom ons sê hierdie is 'n spesifieke vraag van 'n luisteraar wat sê hy het 'n familietrust gestig, sy ouers en sy afstammelinge is die begunstigdes, maar hy het nog nie afstammeling nie, hy het nie kinders nie, maar hy wil nou trou. En hy wil sy vrou ook 'n begunstigde maak, nou as hy nou klaar daarna verwys van of daar nuwe begunstigdes bygevoeg kan word. Nou sê hy die trust besit 'n klompie eiendomme en is redelik waardevol, daar is redelike goeie huurinkomste, maar hy is tog bekommerd dat hy eendag dalk kan skei van hierdie vroutjie wat hy nou wil byvoeg as begunstigde. En hy wil weet, mens weet mos nooit nie sê nou wat dan? Kan ek aan my trust sê dat by egskeiding sy as begunstigde sal verval?
Na my mening kan 'n mens, en ek dink dis nogal 'n groot voordeel van 'n trust, jy kan jou eie reëls tot 'n groot mate skep in daai trustakte. So as jy dit aanvanklik reg opstel of selfs later met 'n wysiging verander, dan kan jy onder andere ook daarvoor voorsiening maak dat 'n toekomstige gade van wie jy dalk skei, gediskwalifiseer gaan word as 'n begunstigde sodra die huwelik dan beëindig word. So ek dink jy kan wel vir so 'n bepaling voorsiening maak.
Volker, ek weet baie van ons luisteraars is nou al en ek moeg vir die vraag en ek sien die media is baie baie gereeld debatteer hieroor en dis die vraag of ek my werknemers kan verplig of kan dwing om ingeënt te word teen COVID-19.
Ja, ek nou, is 'n interessante vraag. Ek lees ook baie van daai artikels en mens kry verskillende opinies van die arbeidsregdeskundiges wat ek nou nie is nie. My persoonlike gevoel is egter dat 'n mens wel onder sekere omstandighede jou werknemer sal kan verplig om dit te doen. As 'n werknemer nou van die huis af werk en hy kom nooit werk toe nie, dan dink ek is dit iets anders, dan gaan jy waarskynlik nou nie hom of haar kan dwing om ingeënt te word. Maar as hy met mense werk, jou kliënte sien of jou pasiënte sien, byvoorbeeld 'n verpleegster of wat ook al, of 'n onderwyser wat met die kinders die hele dag werk en so meer, dan sou ek dink 'n werkgewer kan wel daai werknemer dwing om ingeënt te word, net soos wat jy jou werknemer kan dwing om ander veiligheidsmaatreëls te volg, soos byvoorbeeld 'n mynwerker wat helm moet opsit of veiligheidsmaatreëls moet nakom of wat ook al die gevaar mag wees, sou ook dink jy kan 'n werknemer dwing om ingeënt te word in gepaste gevalle.
Ja, ek het ook 'n baie goeie artikel gelees van Cliff Dekker Hofmeyer wat nou 'n arbeidsregspesialiste wat baie dieselfde advies gee as jy en dan byvoeg dat die aard van die werk baie groot rol sal speel. Soos byvoorbeeld sê dit by van Phil and Duffy waar mense 12 dametjies in een pool sit en binne 'n meter van mekaar af sit en invorderings doen of tikwerk doen of administratiewe werk doen, dan sal mense hulle beslis kan verplig as daar nie die moontlikheid vir hulle is om van die, maar jy moet ook ander moontlikhede ondersoek. As daar bijvoorbeeld die moontlikheid sou wees dat hulle liewer van die huis af kon werk, dan sou dit iets wees wat jy moet ondersoek, maar as dit nie moontlik is, jy sou hulle kon verplig. Ek sien interessant dat van Velden en Duffy het ook sekere maatreëls getref wat hulle eindjaarfunksie betref.
Ja, dis ook 'n ander vraag, jy weet, wat doen jy nou met so 'n funksie? Kan jy dan byvoorbeeld sê dat net die mense wat ingeënt is mag die funksie bywoon, wat mos nou maar deesdae oral in die wêreld begin gebeur, veral in die buiteland sien ek, dis nou maar in baie lande die reël dat jy byvoorbeeld net na 'n sportwedstryd toe gaan kan gaan of na 'n restaurant toe kan gaan of na 'n kroeg toe kan gaan as jy kan wys dat jy ingeënt is. En ek dink 'n werkgewer kan dit byvoorbeeld ook met 'n funksie doen, sê slegs die persone wat ingeënt is mag die funksie bywoon.
En die reaksie by ons?
Daar is so 'n paar wat dit nie wil doen nie, ten spyte van die reël. Ons het nou gereël dat 'n dokter en 'n verpleegkundige met hulle kom gesels en nou maar hulle probeer oortuig en verduidelik wat is die voor- en nadele van die inenting en so meer. Ons is natuurlik nie deskundig is op daai gebied nie, maar lyk vir my daar is tog baie oortuigende argumente hoekom 'n mens maar die inenting moet kry. Dit is nou maar vir al die besighede uitdaging, dink ek.
Volker, ek het 'n vraagie gekry oor die arbeidsreg. Ek weet jy is nie 'n spesialist nie en ek ook nie, maar ek dink hierdie kan ons dalk antwoord. En dit is die persoon wat sê dat hy sy kassiere wat in sy motorhawe werk op heterdaad betrap terwyl sy kontant uit die gesteel het uit die geldkas uit. Hy wil haar onmiddellik ontslaan, maar hy verstaan dit nie, dat eers 'n proses gevolg moet word.
Ja, Ignas, soos ek het verstaan, mens sou dalk dink dis so ernstige oortreding diefstal, jy kan tog daai werknemer dadelik ontslaan, maar soos ek die arbeidsreg verstaan, werk dit nie so nie. Soos jy nou gesê het, dan moet 'n proses gevolg word. So maak nie saak hoe ernstig die oortreding is nie, jy moet altyd die geleentheid gee vir daai werknemer om sy saak of haar saak te stel. So jy moet byvoorbeeld nou maar verhoor hou en volgens die al die alterim partem reël vir die werknemer die geleentheid gee om te verduidelik wat gebeur het. Dalk is daar ook verduideliking, dalk is daar misverstand of wat ook al. En eers daarna, wanneer die werknemer die geleentheid gehad het om sy saak te stel, dan kan jy, dink ek, op daai feite wel die werknemer ontslaan, want diefstal uiteraard is 'n ernstige oortreding.
Hierdie skryf wat ek ontvang van 'n persoon, 'n eienaar van 'n plot naby Witbank, en ek het vir hom dadelik laat weet, ek het nie die antwoord nie, maar ek gaan 'n spesialis hieroor vra, want ek is self onseker, maar miskien kan jy ons help. Hy sê sy buurman het die stuk grond langs hom gekoop, nou 'n klein winkeltjie daar begin op die grond, en ook 'n motorwas besigheid daar begin, so hy lyk my 'n lewendige man, die nuwe buurman. Hy verkoop ook wegneem etes en die buurman is regtig nie gelukkig met die situasie, hy is in en heen en weer ry daar voor sy plot verby. Daar is ook baie meer verkeer per voet wat nou al hierdie goedjies gaan koop daarso en gaan besigheid doen daarso. En natuurlik afgesien van die motors ook. As jy wind verkeerd waai, sê dan kom maar ook reuke, kosreuke en so voorts aan sy kant toe van die buurman af. En hy sê hy toe nou vir my mooi netjies se skrywe gerig wat hy vir hom gevra het. Nou hoor hy, het hy die nodige permitte? En hy het 'n baie uitdagende en 'n ampere beledigende antwoord gekry wat sê, man, dit het niks met jou te doen nie en ek het die dag van nie jou toestemming nodig nie. En hy vra nou, wat kan ek neem, watter stappe kan ek neem om bietjie vas te vat?
Ek glo die relevante, belangrike beginsel daar is dat jy op jou grond, of het nou in stadsgebied is of dorpsgebied is of buite, jy weet, plattelandse area, nie net kan doen wat jy wil nie. Jy kan nie sonder meer net 'n besigheid daar begin nie. Daar is sekere soneringsstatusse wat gekoppel is aan elke stukkie grond in die land. So as jy bijvoorbeeld 'n besigheid wil oopmaak in 'n residensiële area of op 'n plot of op 'n plaas of wat ook al, dan geld die beginsel dat jy by die munisipaliteit moet aansoek doen wat beheer uitoefen oor daai relevante stuk grond vir die hersonering van die grond, byvoorbeeld van residensieel na een met besigheidsregte. So in hierdie geval sou ek dink dat die buurman byvoorbeeld 'n klagte kan hê by die munisipaliteit en dan behoort die munisipaliteit stappe te neem teen die persoon wat dalk nou nie die nodige hersonering gedoen het van sy eiendom nie. Dan behoort hulle om eintlik te verbied om verder aan te gaan met die besighede. As die munisipaliteit nou nie hulle werk sou doen nie,
wat ongelukkig dikwels gebeur,
wat kan gebeur, ja, dan sou ek dink hy kan ook 'n hof nader om 'n bevel te kry, om 'n interdikt te kry,
ja,
om daardie buurman te verhoed om aan te gaan met daai onwettige aktiwiteite op sy stuk grond.
Volker, ons het jou nou herken as 'n boedelspesialis en 'n paar vragies wat daarmee handel dalk. Eerstens 'n vraag wat baie gereeld voorkom, wat vir ons gevra word, ook vir makelaars gevra word, is: kan ek my testament met lewensversekeringspolisse waar daar spesifiek begunstigdes is, so my kinders en my vrou wie ook nog alles begunstigdes in my lewenspolis, kan daardie polis iets met my testament te doen? Sal die beperkings van die testament ten opsigte van daardie polis dus voorkeur kry bo die begunstiging?
Die antwoord op dit is glo ek nee. Met ander woorde, as daar benoeming was van begunstigdes van daardie lewensversekeringspolisse, dan geniet dit voorkeur bo wat ook al jy in jou testament mag bepaal. So jy kan in jou testament nie handel met lewensversekeringspolisse waarvoor daar begunstigdes benoem is. Dis basies 'n kontrak wat jy sluit met die versekeringsmaatskappy waar volgens die opbrengs aan 'n sekere benoemde begunstigde uitbetaal moet word. So dis basies nie 'n bate in jou boedel waarmee jy in jou testament kan handel nie.
En wat pensioengeld betref, kan ek met testament sê wie my pensioen moet erf?
Soortgelyke beginsels geld daar. Behalwe by pensioengeld werk het natuurlik nie so dat jy sonder meer net 'n begunstigde kan benoem van daai pensioengeld. Die trustees van die pensioenfonds gaan op jou in 'n besluit wie daai opbrengs van die pensioengeld moet kry. Hulle kyk na jou wense, na jou benoemings, maar hulle is nie gebonde daaraan soos by lewensversekeringspolis nie. Hulle het 'n diskresie om te besluit of die vrou dit moet kry of die kinders dit moet kry of albei byvoorbeeld et cetera. So die pensioenfonds as sulks kan jy dan ook nie in jou testament meer handel nie, omdat dit ook nie deel gaan wees van jou boedel na jou afsterwe nie.
Hierdie kom spesifiek van 'n luisteraar af van Delmas af. Hy sê hy is 15 jaar terug al getroud, buitengemeenskap van goedere met die aanwasbedeling. Hy sê sy pa is onlangs oorlede en hy het nou sy plaas geërf. Ongelukkig, hy gaan nie die testament aan, hy sê nie wat die testament sê oor die erflating nie, maar hy sê hy het die plaas nou geërf. En hy sê, ongelukkig is my vrou is huwelik op die rots en ek sien hy is nou, hy begin 'n egskeiding oorweeg. Hy is eintlik besig al met die egskeiding en hy begin nou bekommerd raak. Want hy sê sy vrou en sy sê haar prokureur sê so, sê dat die plaas is deel van die aanwas. Verdoeleindes van die aanwasberekening met die egskeiding. Hy sê dit kan tog nie wees hy dan die plaas van sy pa geërf en is die plaas inderdaad deel van die aanwas en want hy sê dit sal bitter onbillik wees wat hom betref.
Ja, ek het 3 potensiële argumente vir die luisteraar. Eerstens dink ek moet hy kyk na wat die testament sê van sy pa. Baie keer is daar 'n klausule in 'n testament wat sê dat enige erfposie is uitgesluit van die aanwasbedeling en ook uitgesluit van enige huwelik binne gemeenskap van goedere.
Ja, seker die meeste testamente sê dis daar, so nie die moderne testamente.
Korrek, en ek moet sê ek nogal baie keer daai gesprek met kliënte en vra hulle wil daai klousule in die testamente, ek het nog nooit iemand gehad wat gesê het hy wil dit nie in hê nie, so dis nou maar regtig iets wat almal doen, nou as jy lief vir jou skoondogter of jou skoonseun, jy wil maar seker maak die goed kom uit by jou eie kinders. So ja, dis die een potensiële argument. Die ander een is maar op grond van die huwelikskontrak as sulks. Hy gaan ook baie keer bepaal dat enige erfposie uitgesluit is en nie gaan deel wees van die aanwasbedeling. Maar selfs al staan dit nie in die huwelikskontrak nie, die reg, die relevante wetgewing sluit dit in elk geval spesifiek uit. So erfposies is as reël nie deel van jou aanwas nie.
So jammer mevrou, vir u, maar u gaan ongelukkig nie deel van die plaas erf nie. Luisteraar sê, hy het 'n deeltitel eenheid gekoop met 'n baie mooi uitsig op 'n dammetjie uittog. Ek het eintlik al hierdie vraag meer as een keer gekry oor die aantal jare, 'n soortgelyke probleem. Is in 'n deeltitel skema, kontrak is geteken en toe vind hy uit dat die buurman wat in die eenheid langsaam bly, sê toe vir hom dat die ontwikkelaar het nog 2 verdere eenhede langs die dam wat hy nog gaan bou of kan bou in terme van die planne. En hy sê dat dit gaan met ander woorde beteken as hulle daar bou, dan gaan hy nie meer die uitsig op die dammetjie en dis eintlik hoekom hy die plek gekoop het. Nou hy is bitter ongelukkig. Hy sê die agent het nooit vir hom gesê van die verdere planne nie, van die verdere ontwikkelingsplanne nie. Daar staan niks in die kontrak nie. Hy wil nou nie meer voortgaan met hierdie transaksie nie en kan hy uitkom.
Ja, Ignas, wanneer 'n ontwikkelaar 'n deeltitel skema begin, dan hou hulle baie keer 'n sogenaamde reg op uitbreiding uit ten opsigte van sekere areas van die betrokke skema. Wat beteken dat hulle die reg het om verder daar uit te brei en eenhede te bou. So mens sou dalk dink dis deel van die gemeenskaplike grond wat altyd oop gaan wees. En wat natuurlik altyd ontloklik dan is vir iemand wat dalk 'n eenheid koop byvoorbeeld met 'n uitsig soos jy nou as 'n voorbeeld genoem het, maar as hy daai reg op uitbreiding het, dan kan hy daar verdere eenhede oprig. En daai reg op uitbreiding, interessant genoeg, word vir 'n sekere tydperk aanvanklik vasgemaak in die opening van die deeltitel skema, byvoorbeeld 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar. So soms verval daai reg op uitbreiding ook terloops wat baie mense nie van bewus is nie, so kan altyd daai inligting kry en kyk of die reg op uitbreiding dalk al verval het, maar as hy nou nog nie verval het nie, dan as 'n reël kan die ontwikkelaar daai reg op uitbreiding gebruik om byvoorbeeld verder eenhede op te rig, maar omdat dit natuurlik 'n ontwrigting kan wees vir 'n koper en ook so 'n bietjie misleidend kan wees vir 'n koper, maak ons reg spesifiek daarvoor voorsiening dat die reg op uitbreiding moet geopenbaar word in die koopkontrak en as hy nie geopenbaar word in die koopkontrak, soos in hierdie geval wat jy nou genoem het, dan het die koper 'n verdere opsie om te besluit of hy wil aangaan met die transaksie of nie. So in hierdie geval gaan hy myns insiens inderdaad uit die kontrak kan kom, omdat hy daai tweede keuse het om aan te gaan met die transaksie ten spyte van die reg op uitbreiding. As ons die akteswerk doen vir so 'n transport, moet ons ook altyd as die reg op uitbreiding nie genoem is in die kontrak ook 'n verklaring kry van die koper wat hy bevestig dat hy gelukkig is daarmee om aan te gaan met transaksie ten spyte daarvan dat daar so reg op uitbreiding is wat nie in die koop kontrak geopenbaar is nie.
Dis dan al vir vandag. Groete tot volgende week.